Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Halo ang natanggap na reaksyon ng pamahalang federal sa mga state at teachers union sa panibagong balak nito kaugnay ng mga paaralan. Habang ipinangako ng Commonwealth ang karagdagang pondo ng hanggang 75% sa susunod na 10 taon, mayroon namang walang kasiguruhan sa halaga ng matatanggap ng mga paaralan sa malapit na hinaharap. Ang detalye sa ulat ni Gareth Borum na isinalaysay sa wikang Filipino. Sa naunang ulat ng dating negosyanteng si David Gonski sa ulat niya noong taong 2011 sa pangangailangan ng mga paaralan sa ilalim ng pamahalang Gillard, naharap ito sa mga tagapagbatikos sa loob ng koalisyon. Kaya't nakakagulat ang mga inilabas na reforma ng punong ministro Malcolm Turnbull para sa edukasyon sa 6 na taon matapos nito'y inihain ni David Gonski. Ani po ng ministro Malcolm Turnbull, ang kanyang balak para edukasyon ay upang gawing mas makatarungan ng sistema at may kapareho kasama ang pagpapalakas sa antas ng edukasyon.
The performance of Australian students in reading, science and maths in particular has been falling. Now today's announcement is about turning those results around by increasing the investment and ensuring fairness in the way Australian schools are funded. We will get Australian students back to the top of the class. This investment will set Australian children on the path to academic excellence and success in their future lives.
Kasama sa balak ang karagdagang suporta para sa mga mag-aral mula sa mababang antas ng lipunan o yung tinatag na low socio-economic background at mga may kapansanan at mga mula sa di-Ingles ang tubong wika. Kasama din ang karagdagang suporta para sa mas maliliit na paaralan sa rural at malalayong lugar sa ibang rehiyon. Sinabi ng Ministro para Edukasyon Simon Birmingham na ang pondo ay iaayon sa pangangailangan ng buong bansa. Ito ay magbubunga ng pagwawakas sa ilang uri ng sistema ng kasunduan sa pondo sa ilalim ng Noy Pamahalang Labor.
Funding that will grow from $17.5 billion this year in 2017 to $22.1 billion by 2021, growing through to $30.6 billion by 2027. It is a 10-year reform agenda that ensures ongoing, consistent, real growth in funding for Australian schools, above inflation, above wages growth, providing additional resources so that schools can deliver what they need to support their children.
Muling kinumisyon si David Gonski para sa panibagong pagsusuri sa mga paaralan. Natuwaan niya siya sa determinasyon ng pamahalaan sa paghatid ng pondo ayon sa pangangailangan.
Because I believe that we can do good things with the additional money, and I'm very pleased that there is substantial additional money even over indexation and in the foreseeable future.
Ngunit isinalarawan ng oposisyon ng hakbang bilang isang pag-aalis pustangan o sa wikang Ingles bilang political bastardry sa mga mag-aaral, magulang at guro, ani Deputy Opposition Leader Tanya Plibersek. Sa mas masusing pagsusuri, ang pagbawas ay aabot sa $22 bilyong.
It is extraordinary that after years of waiting, after months of uncertainty, after states and territories have been pleading with the federal government for certainty, after Catholic and independent schools have said they need certainty for next year, what we get today is a smoke and mirrors pea and thimble effort to hide the fact that instead of cutting $30 billion from schools over the decade, this government will cut $22 billion from schools over the decade.
Hati ang reaksyon sa mga state. Habang ikinatuwa ang 10 taong balak, sinabi ng Ministro para Edukasyon ng New South Wales, Rob Stokes, mayroong mga pagkabahalang hinaharap sa malapit na hinaharap.
My focus is on the operational concerns for school communities today as they plan their budgets for next year. What every principal across New South Wales needs to understand now is what this means, what this funding announcement means as they prepare their budgets for next year in terms of preparing their staffing levels, in planning for expansion of their schools, in planning for the needs for their students. They require the clarity to finalise their budgets.
Ayon sa Australian Education Union, ang mga paaralan ay maapektuhan ng 3.8 bilyong dolyar na pagbawas sa pondo sa susunod na dalawang taon sa kabila ng balak ng pamahalang simulang muli, ang Gonski model.